apstākļi bija ļoti labi treniņiem, gandrīz pilnā sastāvā bijām. Māris Veršakovs nebija ieradies. Divas spēles arī, kuras neaizvadījām varbūt tās tik labi, kā mēs paši to bijām cerējuši, bet nu, sadarbību uzlabojām savā starpā. Paši pēc tam redzējām pēc spēlē elementāras kļūdes, kuras vajag mums likvidēt un turpmāk mazāk pieļauts, lai nopietniem pretiniekiem būtu mums labas izredzes uzvarēt. Šajā sabraucienā bija tieši arī iespēja iesaistīt jaunos spēlētājus. Nu, šī spēlē nebija nozīmes, vai tagad uzvar vai zaudē. Bija svarīgāk bija apskatīties, kur svājās vietas un uzlabot citas vietas un kā teikt iesaistīt jaunus spēlētājus. Jā.